galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaadaha bisha Maarso sanadka 2023-kan waa 14. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrubaan iyo bogeyna VOA Somalidaadka. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabtii wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iilaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a Al-Shabaab oo qarax la beegsaday dhismo ku yaalla magaalada Baardheer.
Gobolka Gada saakii salaadii markii la joogay ayaa qarax lagu dhistay meel niman mas-uuliyiin hore ay degnaayeen oo wasiirada hore ee Jubbaland ka tirsan. Raggaas meel ay degnaayeen ayaa waxaa lagu dhistay qarax meelka argagixisada ay la beegsadeen. Siduu qaraxa u dhacayna qasaarihiisa wuu u yaraa.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan cududda ururka Al-Shabaab.
Weli xuquuqdi waa intact, lama yareysan karo. Hadda tiro sax ah oo hadda aan ku sheegi karaa ma jiraan, laakiin xuquuq la yareysan kara maaha. Weli xuquuqdi waa taagan yahay. Markii dambe tactical waxay sameeyeen retreat, waxa la dhoolay inay ka baxaan meelihii ay u jeedeen ciidanka lagu soo doodayo.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waan idiin akhriyo. Ilaa 4 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo saaka ka dhacay magaalada Baardheer ee gobolka Gedo. Qasaare nafeed ayaa v o a da waxaa loo sheegay in mas-uuliyiin iyo ilo wareedyo deegaanka ku sugan magaalada. Qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey oo lala eegto guri ay deganaayeen mas-uuliyiin ka kala tirsan laamaha amniga iyo dowladda federaalk iyo kuwa heer gobol ah. Weerarkan waxaa markiiba mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha degmada Baardheer Maxamed Weli Yuusuf Qorax oo ay v o a da qadka telefoonka kula xiriirta ayaa sheegay in dib ay faahfaahin uga bixin doonaan sida ay wax u dhaceen. Qaraxa kasakow ayaa dadka deegaanka waxay v o a u sheegeen in hoobiye la aaminsan yahay inay soo rideen maleeshiyada Al-Shabaab uu ku dhacay xaafad ka mida kuwa Baardheer ayna ka dhalatay waxyeelo soo gaartay dad rayid ah. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay talaadada maanta ah in gantaal ruushka uu soo ganay uu ku dhacay magaalada Kramatorsk, halkaasi oo uu ku dilay ugu yaraan 1 qof, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa bartiisa telegramka soo dhigay in gantaalka uu ku dhacay bartamaha magaalada una waxyeelo u geystay 6 dhismo oo dhaadheer. Dowladda sharta leh waxay sii wadaa dagaalka ka dhanka ah dadka rayidka, ayuu yiri Zelensky oo la dalmahaa ruushka. Nolosha oo la burburiyay iyo bini aadamka oo aan waxba looga tegin. Weerar walba oo galaafta nolosha qof aan waxba galabsan waa in lagu xukumo xukun xalaala oo ku ciqaabaya dilkaasi, ayuu intaasi raaciyey. Wuxuuna sheegay in sidaasi ay noqon doonto sida ay ku dhammaan doonto. Weerarkan ayaa kusoo beegmay xilli ruushka uu farta ku fiiqayo waxa uu ku sheegay diidmada Ukraine ee ah inay ka qayb galaan wada hadalla nabadeed. Afhayeenka madaxtooyada ruushka Dmitri Peskov ayaa warbaahinta u sheegay in ruushka uu wado militari oo keliya ka haysta Ukraine. Zelensky ayaa ku celceliyey tan iyo markii ruushka soo galay dalkiisa in ka badan sanad ka hor in Ukraine ay ka fiirsan doonto wada hadal nabadeed marka dhammaan ciidamada ruushka ay dalkaasi iskaga huleelaan. Lacagta dalka Lebanon ayaa hoos u dhacday talaadada maanta iyadoo sicirka suuqyada isna uu sare u kacay, waxaana lacagta baanka Lebanon ay gaartay 100,000 halkii dollar, halka qiimaha rasmiga ee dowladdu ay u goyso uu ahaa 15,000 baanka Lebanon halkii dollar. Sarifleyaasha gaarka loo leeyahay ayaa sheegay in sarifka suuqa madow ee lagu isticmaalo inta badan wax kale iibsiga dalkaasi uu gaaray 100,000 oo baan halkii dollar. Lacagtan ayaa hoos u sii dhacaysa tan iyo markii qalalaasaha dhaqaale uu ka qarxay dalka Lebanon sanadkii 2019, taasoo Bangiga Adduunka uu ku tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa adduunyada tan iyo bartamihii qarnigii 19. lacagta hoos u dhacday oo ay weheliso xadidaadda lacag kala bixista bangiyada ayaa horseeday mudaaharaadyo iyo dacwooyin ka imaanaya dadka dhigaalka lacageed dhigta bangiyada oo sheegaya inaanay heli karin lacagtooda. Bangiyada ayaa talaadadii dib u bilaabay shaqo joojin ay bilaabeen horrantii bishii Februari si ay uga mudaaharaadaan tallaabooyinka garsoorka oo iyaga ka dhankaa oo ay ku jirto amar maxkamadeed oo mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn dalkaasi uu ku bixiyo qaar ka mid a kaydadka dhigaalka lacageed oo caddaan ah. Shirkadda diyaaradaha sameysa ee Boeing ee dalka Mareykanka ayaa la filayaa in ku dhowaad 80 diyaarado oo nuuca 787 Dreamlinerka loo yaqaano ay ka iibiso laba shirkad diyaaradeed oo Sacuudiyaan ah, sida ay sheegeen ilo wareedyo lagu wargeliyey Arrington. Warkan oo markii hore ay warisay wargeyska Wall Street Journal ayaa la filayaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo talaadada maanta. Qiimaha 78 diyaaradood ee Sacuudigu iibsanaya ayaa lagu sheegay $37 billion oo dollar. Shirkadaha diyaaradaha ayaa badanaa hela qiimo dhimis aan la shaacin marka ay diyaarada badan dalbanayaan. Shirkadda ay dowladdu leedahay ee Sacuudiya iyo shirkadda cusub ee Riyad Air ayaa labaduba heli doona diyaaradaha Boeing 787, sida ay sheegeen ilo wareedyada. Labada shirkadood oo si isku mid ah u qaybsan doona 78 diyaaradood ee ah 787 ayaa sidoo kale haysta ikhtiyaarka ay ku iibsadaan 43 kale. Dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa axaddii si rasmi ugu dhawaaqay aasaaska shirkadda Riyad Air, iyadoo madax looga dhigay Tony Douglas oo horey madax uga ahaa shirkadda Etihad Airways. Riyad Air ayaa qorshuhu yahay in ay u duusho 100 goobood oo caalamka ah marka la gaaro 2030, iyadoo ka faa'iideysanaysa halka ay ku taalo boqortooyada oo ah inta u dhexaysa Asia, Afrika iyo Yurub. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta magaalada Baardheera ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay qarax xoogan oo saaka lala beegsaday guriga martida ee magaalada. Qaraxan oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa kismaaya nooga soo diray wariyaheena Ahmed Maxamed Salaad.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa lagu weeraray guriga martida ee degmada Baardheere ee gobolka Gado, waxaana halkaas ku nafwaayay ilaa 4 askari. Sidoo kale hoobiyaal ayaa lagu soo weeraray degmada Baardheere ee gobolka Gado, kuwaas oo ku dhacay xaafada ku yaala degmada Baardheere. Qaraxa kadib, gudoomiyaha degmada Baardheere ee gobolka Gado Maxamed Wali Yuusuf Qorax, oo aan qadka telefoonka kula xiriiray, ayaa sheegay in ay dib ka faahfaahin doonaan qasaaraha weeraradaasi, hase ahaatee gudoomiyaha gobolka Gado u qaabilsan maamulka Jubbaland Cismaan Nuux Xaaji Macalimo ayaa V O A uga waramay qasaaraha qaraxii saaka ka dhacay degmada Baardheere iyo sidoo kale weeraradii hoobiyaasha ahaa ee lagu weeraray degmadaasi.
Siduu qaraxa u dhacayna qasaarihiisa wuu u yaraa ilaahay, waxaa mahadiya dadka shacabka ah khasaaruhu kasoo gaaray, laakiin adi total hadda sida hadda xogtaan ku helaya ciidan iyo shacab waxa hadda dhaawacmay, sida hadda xogtaan ku helaya waa 9 qof, dhimashadana adi waa 4 askari.
Waa tahay danka shacabka markaan eegno, maxaa dhibaato uu kasoo gaaray qaraxaasi?
meesha maxaa ku dhahdaa nimankan mas-uuliyiinta ay degnaayeen gaari qarax ayuu ahaa. Kadibna nimankii arrinxisadaha waxay lasoo dhaceen madaafi ayay lasoo dhaceen maxaa ku dhahdaa magaaladii hoobiyaal ah, sida xogtaan ku helaya qalsaaraha badan oo shacabka gaari waa hoobiyaashaas. Dad baan kasoo gaaray dadkii, waxaa ku dhahdaa dad badan ayaa dhimashay, dhaawacay kasoo gaartay dhowr qof, ilaa 4 qof maxaa ku dhahaa, ilaa 5 qof ay degneed waxaa ka dhintaa lagu yiri iyo xaaskii iyo laba orog way dhinteen. Dad martay oo la joogay way ku dhaawacmeen. Guri kala maxaa ku dhahdaa waxaa ku dhintay 9 hal wiil ayaa maxaa ku dhahdaa ku dhintay, sida xogtaan ku hayo shacab ah. Dhinaca shacabka marka khasaaraha ilaa 4 kale 5 kale meelahaasna waa dhaawacyeen hoyaashaasaana u badnaa khasaaraas waxaa dhinacaas geystay.
Inkastoo saaka weeraradaasi lagu qaaday degmada Baardheere ee gobolka Gado, haddana waxaa soconaya baaritaano lagu hayo goobihii dumay ee qaraxyadu ay dumiyeen, oo laga cabsi qabo in ay weli dad rayida ama ciidamo ku hoos jiraan, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Gado u qaabilsan maamulka Jubbaland gobolkaasi. waa tahay sidaan ognahay baar dheer ciidamo kala duwan ayaa jooga oo kuwa xoogga dalka iyo sidoo kale ciidamada booliska iyo sidoo kale ciidamada AMISOM ama ciidamada ka socda Ethiopia see Al-Shabaab ugu suurto gashay in ay qarax intaa la ka geystaan degmada baar dheer
saliga booliska saliga baabuurta ayaa lagu baara sida xogtaan ku helay gaarigaan oo iska soo dhigay gaari shacab xil arurnimadaana uu soo galay markuu istaagay wax la baaray oo iska dhigayna wuxuu ku orday nimankan odayaasha ama masuulinta meel ay degnaayeen saliga ku aagan oo guriga martida oo saliga u dheereen marka xabadaha lagu riday oo ciidanka saligi xabadaha ku rideena gaari baruuf ayuu ahaa sida xogtaan ku haya xabadihii way kari waayeen ganjeelkii ay dowladu degnaayeen ayuu isku qarxiyay marka sidaas ayay ugu fududaatay maxaan ku raadaa inuu gaarigaas uu soo galo laakiin amniga baar dheer inta badan iyo degmooyinkaba aad bay u adag yihiin.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Masuuliyiin ka tirsan dalka Kenya ayaa ku howlan dhisidda guddi maamuli doona lacagaha dadka muslimiinta ay u bixiyaan sakada iyagoo sheegay in hindisahaasi sharci ahaan baarlamaanka Kenya uu ka soo gudbay dowladdana hadda ay gacanta ku hayso dhisidda guddigaasi. Warbixinta waxaa gaaraysa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Wasiirka gaashaandiga dalka Kenya mudane Adana Barre Ducaale ayaa shaaca ka qaaday in dowladda mudane Ruto isagu ka tirsan yahay haatan ay cagta saartay qorsho loogu talagalay in dadka muslimiinta dalka Kenya ku dhaqan ay zakawaadka ku soo aruurin karaan iyadoo loo sameeyo xarumo iyo waliba goobo loogu talagalay zakada lagu aruuriyo kadibna dadka muslimiinta dalka Kenya ku dhaqan iyo waliba goobahooda ay diinta Islaamka ku caabudaan ay noqon doonto mid lagu hormariyo.
Lacag fiican aan guranay, dhukanaan ku iibsanay, maantana waxaan rabnaa waqfka inaan sameeyo. Waqfna sharci isa wujra igan sharci igan baarlamaanka tan jooga yaan marinay waqf commission act marka bana sbika sharciyas wadanka laga gaajiyad soo qaadi kaasa la isticmaali kulluna gudbiyay dawladda sameyn rabta oo 8 qof ah oo gobol kasta oo muslimiinta wadanka la dego qof laga soo qaadi jeemana loo yeeli zakada ninkii rabo inuu waqfka u dhiibto ninkii rabo inuu xoolo bixiyo oo muslim ah sanduuqaas u galini ayaka marka ummada u qaybin doonaan marka maanta waxaan ka baryaa meel maarate hadii jiray hoob baahan hadal waxba ma qataray waxaan rabaa maanta qof kasto meeshan joogo ki 100 shil lahayo ki 100 ku shil lahayo jeebkaada maanta meeshan ka baxa soo ebere markaad gurigaada tagto jeebkaada buuxaad arki
ducaale ayaa waxa uu ka qayb qaadanaya mashruuc yaboo lacag loogu sameeyo xarunta taariikhiga diinta Islaamka lagu bartay Najax Islamic Center halkaas oo lacag gaaraysa ilaa 30 milyan oo lacagta dalka Kenya loogu aruuriyay.
Ani waxaan keenay arimada dambe way manaan sugaya madaxweynaha wadanka waxaan ka soo qaaday 1 milyan madaxweynaha xugeenka waxaan ka soo qaaday 1 milyan ani waxaan ku daray 2 milyan waa 4 milyan somo laban nin oo aamada cooda sheegayna haddii la soo hadleena waxay dhahayaan kuna wuxuu dhahay 1 milyan aan bixinay kuna 500 lacagta gudi waxa weeye 1 milyan iyo 500 oo kun haraambeeda kale oo weyna waxaa geeso fora ka noqon oo saaka ogolaaday madaxweyne ku xugeenka wadanka mudane Rigathi Gachagua madrasatu mihat buula mzuri ku taala kunaso area waxay noo place gareeyeen lacag gaaraysa 10 kun
Gobernatore Nadiif Jaamac Aadan oo sawuna qayb ka ah lacag aruurintaasi ayaa waxa uu sheegay inuu kamid yahay ardaydii ka soo baxday macadkaasi wuxuuna sheegay in ay ka go'omtay dowladiisa Garissa County ta wax qabadka xaruntaasi
maanta hadalka abuurtidiisa waxa weeyaan in aan maanta halkan isugu iimaanay ila najaah aadan ay leedahay oo maanta oo waqfi ah aan u iimaanay waana ka warqaba qaqal qaalahanayto muddo dheer baan ku soo jiray oo aan qayb ka ahaa in maanta ay noo hirgashana waa aad iyo aad bay sharaf noogu tahay inaan taageerno oo aan garab u noqono najaax culaysa badanna way soo matirno ahaantii culimada hadda arrimaha kama sheekaynin munaasab in laga sheekayn maba aha laakiin alxamdulilah maanta haddaban ayadoo nabad ah iyo anagoo nabad ah isku imaanay oo maanta aan waqfi aan u hagaajinahayno waa kheyr weyn oo iyo barako weyn weeyaan.
isku soo celceliyo inta badan mas'uuliyiinta gobolka ayaa soo maray xaruntan diinta Islaamka lagu barto siyaalo kala duwan oo ay ahayd mid soo socotay haatan qorshahan dawladda Garissa County iyo waliba xildhibaanada aqalka baarlamaanka dalka Kenya ay iska kaashanayaan loogu sameeyo goobo dakhli uu ka soo galo waxay noqonaysaa mid xaaladaha adag ee inta badan madrasadan in badan soo martay haatan ka bedeli karto in macallimiintu ay noqdaan kuwa mishaaraad kooda helo dhisidda madrasooyinka kala duwan dhiirigelin ayay u noqonaysaa Maxamed Faarax Shire VOA Garissa.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaan la socodsiinaya Harun Maaruf.
Kuxigeenka ergeega gaarka ah qaramada midoobay ee Soomaaliya ahna kusimaha jagadaasi Anita Kikibeho ayaa dhamaadkii bishii hore u sheegtay golaha amniga qaramada midoobay in Al-Shabaab ay wali khatar weyn ku tahay nabadda iyo amniga Soomaaliya. Waxay sheegtay Anita Kikibeho in sanadkii 2022 uu ahaa sanadkii ugu dhimashada badnaa dadka rayidka ah tan iyo sanadkii 2017, iyadoo dhimashada rayidku ay korodhay 160% marka la barbar dhigo sanadkii ka horeeyay ee 2022. Kikibeho waxay ku sheegtay khudbadda ay u jeedisay golaha amniga qaramada midoobay in dawladda Soomaaliya ay horumar ka sameysay ka hortaga Al-Shabaab military dhaqaale iyo fikir ahaan. Kadib hawlgalladii ay sameeyeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo taageero ka helay maleeshiyada deegaanka laga soo bilaabo bishii Oogoos ee sanadkii hore dawladda Soomaaliya waxay soo waday hawlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo ay ka qayb galeen ciidamada dawladda federaalka iyo dadka deegaanka ee hubaysan iyo waliba saaxiibada caalamiga ah gaar ahaan Turkiga iyo Mareykanka oo Soomaaliya ka gargaaray dhinaca hawada. Ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo galka baarista wareysiga siyaasada ee dagaaladan ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la yaab ku noqotay inay dadka deegaanka qoryaha qaadan karaan ayna la dagaalami karaan.
Dagaalku waygii dhawayto horta bilowgiisa saxuqlo bilowday ee wadaw markii ee dhinaca ciidan dadku ay dhinaca maawsteedi ciidankii intee iska ashadeen adigu jubxo waa kasoo gaaray dhinacaas ciidankii ahaa Shabaabka. Iyagoo markaas wadi saddex iyo wax dhici kara maaha in dad shacab ay idin challenge gareeyaan marka taas ayagana khaladay runtii de idinkii markaas danab iyo ciidamadii militariga Soomaaliyeed iyo dadkii shacabka ay markaas macuusay la baxay waxay gaarsiiyeen adigu dakhro waaweyn iyo job waaweyn kadib waxay la tahay saad dagaalkiisii wixii ka dambeeyay waxa moodaa inay magaalooyinka ka baxayeen aysan way arkeen reeska iyo dhibkaystay runtii gacanna de waxay ka helayeen droneskii dowladahan anaga saaxiibka nahay markii jawaab xuquuqda soo gaaray adigu waxa moodaa markii dambeeyay inay bilaabeen inay ciidankooda ay baaqi ka dhigaan oo ka saaraan meelihii duulaanka lagu yahay dhan marka adigu de jawaabna waa soo gaaray dejirkaas uu qoli waa wax weyn haddii iyo sanjirkaas gaadheen kamaysan waxay magaalooyinkaas. Laakiin waxa moodaa hadda xoolaha arintii inay iska soo qabowday haddii waxa loo baahan yahay ciidanku waxay la tahay muddo ku jireen oo hadda 6 toddobaad ku dhawaad oo dagaalayeen hadda waxay u baahan tahay talo cusub iyo dhiig cusub ee markaas ciidanka lagu saaxiibiyo de dagaaladaasna dhinacaasna si fiican loo sii safeeyo qoladan hadda South West iyo jubooyinkana talo cusub laga yeesho.
Sidaas sheegtay hawlgalkii masaajid Cali Guduud kadib Al-Shabaab laftigoodu weerara ayay soo qaadeen waxay weerareen Hilowla Gaab, Galcad, Xawaadley iyo weerarkii ugu dambeeyay ee Janaa Cabdalle. Marka maxay tahay istaraatiijiyadoodu?
Wada waxay arkeen hadda moogtahay dagaalkii inuu qaboobay oo yani awl offensive waxa ahaa ciidanka iyo dadkii markaas deegaanka joogay. Hadda maadaama wax ogaa yar arintii qabowday waxa moodaa inay ka faa'iideysanayaan oo ay hadda maalintii isleeyihiin idinkuna waxa gaarsiisan ayuu hadda hit aan san wax leey ku jiraan oo hadda in qasashadoodu waxa ugu muhiimsan ciidan meel fadhiya inay inta helaan ay jog xuquuqde isku dayaan inay gaarsiiyaan. Anuu waxay la tahay dee waa dowladdu waa inay hadda dib وأبوشة دتك هي عيدن كبا إن أنا سيد هذا الغرفة دي ألوف دين أو دبلو أصلاً السيارنتي أوفنسيف كي لقول جدتك هذي كلامه تو لأن كان هذا هلا وقت فراغة وحي مركز سودي يعني عيدن إن أنت قاعدان عيدن ألف ديو وخاص أي مدار وحوله مهيوسن إل دمو إن داوى يشوف قاسيان وركا تاسس عنده وإن أي أوفنسيف كلوقي يعني.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Ali ayaa dhawaan u sheegay daacadda VOA in wadamada xuduuda la leh Soomaaliya ee kala ah Ethiopia, Kenya iyo Djibouti ay ciidamo dheeraad ah oo aan ka tirsanayn howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ay u soo dirayaan Soomaaliya si ay uga qayb galaan wajiga labaad ee howlgallada ka dhanka hawrka Al-Shabaab. Waxaana isagoo arintaas ka hadlayay uu yiri sidan:
waa ciidamo wadamada safka hore ah dabcan ciidamada safka wadamada safka hore ATMIS-na waa ku jiraan, laakiin ciidamada la soo diraayo oo howlgalkan hadda galaayo waa ciidamo aan ATMIS ahayn.
Waa garta imisa wadan baa soo diray ciidamada intee leegi?
Saddexda dal oo noo timid oo safka hore xuduudda waxaan Soomaaliya leh saddex dal. Saddexdaas dal ayaa ciidamo soo diraya, laakiin tirada iyo howlgalka nooc u yahay iyo waa howl military.
Arrinta ciidamada aan ka tirsanayn ATMIS ee imanaya Soomaaliya ayaan ahayn mid cusub, waayo waxaa Soomaaliya meelo ka mid ah muddo sanadaha ka soo hawlgalayay ciidamo ka socda dowladda Itoobiya oo aan hoos imanin howlgalka ATMIS iyo kii ka horreeyey ee AMISOM. Xuseen Sheekh Cali, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya, waxaa kaloo ii sheegay in ciidamadii lagu soo tababaray Eritrea iyo kuwa kale oo lagu tababaray Uganda ay iyaguna qayb ka noqon doonaan wejiga labaad ee howlgallada. Ciidamada Uganda lagu soo tababaray ayaa ka mid ahaa kumanaan askar ah oo dowladda Soomaaliya u kala dirtay Uganda iyo Eritrea, iyo kuwa kale oo loo dirayo Ethiopia iyo Masar. Haddaba ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaan weydiiyey sida uu arko qorshaha tababarka ciidamada Soomaaliya ee wadamada gobolka, iyo arrinta labaad ee ku saabsan in ciidamo ka tirsan wadamada safka hore oo aan ka tirsanayn ATMIS ay soo galaan Soomaaliya.
Wallaahi aragtideyda horta labada arrinbo in waxa la taliyaha amniga uu sheegay inuu xalay laba khatar oo aad u weyna ku jirta labada dhinacba. Horta waa maray anaga sideenaba Harun military doctrine ken military doctrine waa muhiim adiga dal ahaan aad leedahay, iyo dalalka aad markaas tababarka ciidankaad u geysanaysa ma wadaagtaan doctrine military ee adiga aad haysatid. Horta waa muhiim waa anaga tababaradan hadda aan u kala qaybadeena dalal kasta, yacni ciidan doctrine kala duwan inay barata yimaadaan oo ciidan xalaad noqdaan waa ku adkaanaysa caqabadeena ku noqonaysaa dalka. Haddaanan hadda anaga aynan kala saarin military doctrine keenu wuxuu yahay, iyo dalka aan u dirsanayno yacni dal aan democracy ka jirin ciidanka ku tababaray iyo dalka Soomaaliyeed oo system federal iyo system democracy la ciidanka inuu ku shaqeeyo waa kala duwan tahay. Marka ana waxaan qabaa horta arrintaas in laga fiirsado tababarada la iska geenay dal kasta, in aan anagu horta inta doctrine-keena fiirino qeexno, kadibna dowladaha aan isleenahay waa wadataan doctrine in ciidamo loo dirsado. Taas waa iga talo. Tan labaad oo aa sheegtay ee ciidamada ATMIS aanan ahayn, iyo arrin ayadan khatarteeda leh waa qabaawaagi dhaweyto iyaga afarta madaxweyne ay halka ku shireen in arrintaas la gaaray, laakiin waxaa muddaa inay ku egtahay hadda madaxweynaha Soomaaliyeed iyo madaxweyneyaashaas go-aanka ay gaareen iyo taladii ay gaareen aysan u soo dirin ciidanka sideeda uu soo gelaya Harun fulls of engagement-ka ay ku soo gelayaan dalka waa in la ogaada waqtiga iyo waxa rules of engagement-ka yihiin. Haddaan la ogaan oo hadda gurub wasiirada iyo baarlamaanka aan la marsiin, dee qof berito dhiig ku daadiyo waa kula yeelan dalka muqti.
Waa gartay
marka inay sharciyad xeerinayso soo gelitaankooda ana waxay la tahay inay muhiim u tahay annaga mustaqbalkeenna iyo badqabkeennaba sideedaba, ciidan oo yacni hadda aanan dee shuruuc kusoo galayaan aan jirin isku soo galaya. Ana waxaan qabaa inay leedahay khatarteeda arrintaas. Waxaan qabaa in madaxweynuhu uu arrintaas golaha wasiiradan la geeyo, baarlamaankana la geeyo, tirada intay la egtahay ciidanka soo galaya rules of engagement-kooda wuxuu noqonayo ilaan ciidan lala xisaabtan kale ma yihiin haddii ay khaladaad geystaan, si waa ciidan aan lala xisaabtan kale. Waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in la qeexo.
Howlgallada military ayaa ilaa haatan xoogoodu ay ku koobnaayeen maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Jubbaland waxay bishii Janaayo sheegtay inay qabsatay deegaanka Janaa Cabdalle oo noqonaya talaabadii ugu horeysay talaabooyin military oo xiriir ah. Al-Shabaab oo weerarkaasi ka falcelisay waxay 7 bishan weerar culus ku qaadeen Janaa Cabdalle. Maamulka Jubbaland ayaa qiray in 5 askari ay ka dhinteen ciidanka la soo weeraray. Al-Shabaab waxay sheegeen dhinacooda inay dileen 89 askari, ayna qabsadeen 20 baabuur. Sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin. Gobollada kale ee dalka ee Al-Shabaab ay ku firfircoon yihiin waxaa ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed, gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool, ayaa galka baarista u sheegay inay iyaguna dhinacooda diyaar garoobeen.
Koonfur Galbeed waqti dhow ay bilaabaysaa, waana diyaar garowday. Meelo badan oo maxay tahay oo ciidamo lagu diyaar gareeyaa jira, sida Elbert oo kale, sida Baydhabo oo kale, ciidamo fara badan la diyaariyey. Waqti hadda maxay tahay oo gobollada kale ay ka bilaabeen xoogaa dib u dhacan u dhacay, laakiin hadda waxa weeye waa diyaar garoonay. Muddada hadda aan doonayno inaan ballaawno bishan inta ka dhaman inaan ballaawno rabno haddii Ilaah yiraahdo.
Waa gartay marka gobollada Baay iyo Bakool gobollo aada u ballaaran weeye, xoogna way ku leeyihiin. Sideed arintaas uga hortagi kartaan ama ku wiiqi kartaan?
Wallaahi walaalkay, horta waa sidaa rasheegaysa run waaye. Dhulka waa ballaaran yahay. Iiraan inta u dhexaysa Igedo inta u dhexaysa waaye dhulkaas, intana Elbert intana Barao inta u dhexaysa waaye, dhul ballaaran waaye. Laakiin waxa weeye isxilqaan haddii la muujiyo oo maxayto ay dadku ay dadaalaan, waa laga hortagi karaa. Dowladdana caawinaad badan bayna siin doontaa insha allahu, siday sheegeen dowladda federaalka. Koonfur Galbeed ayadana waa ku talgashay wixii maxayto oo program ay u talgashay waa diyaarisay. Haddii Ilaah yiraahdo, waxaan rajaynaynaa inaan waqti dhow aan bilaabi doono, waana ka guuleysan doono insha allah.
Haddaba intee ayay la-eg tahay cududda ururka Al-Shabaab ee xilligan kadib howlgalladii soo socday bilihii u dambeeyey? Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool:
wallaahi cududdoodii hadda nimankan horta 15 u dambeysay ciidamay qoraheen, ciidamo badan ay diyaar gareeyeen, sida la moodaya maaheen. Dadka marka hore waxay moodayeen maxayto jabhadiska maxayto oska sida ah, laakiin markii hadda dagaalka ballaabmay oo aan fiirinay awoodda ay nimankan ay haysteen iyo hubka ay haysteen iyo ciidanka ay diyaar gareysteen, markaan fiirinay awood badan maxayto awood badan ay lahaayeen. Marka annaga hadda maadaama maxayto oo dhowr gobol laga soo saaray, awooddoodii badneed inay burbursiyaan qiyaasaynaa, laakiin saas ay tahay. Waxa weye anaga dhexeeto oo ma dhalalsanayno, waa ku talgalayna insha allah.
Waa garta ereygaa dhayal sigeed ka dhawaajisay dad badan baa sheega oo yiraahda maamulada Soomaalida dowladda federaalka ilaa heer gobol. Saraakiishu markay ka hadlayeen Al-Shabaab waxay dhahaan muddo kooban baa lagu soo afjarayaa. Marka arintaasi ma sidaasi xaqiiqo u jirtaa mise aad baa loo dhayalsadaa Al-Shabaab?
Taas maaha, waxaan Soomaali kulli isma dhaanto, kii jabada iyo kii dowladda soo iskumadu ay waa siyaqaanan, dad siyaqaana kalamaadka. Waxa weye waxaa lagu kala adkaan kara awoodu aalada moogi ciidanka isku hallaway Soomaali laba dhalato intana ka dagaalamayso wey. Lama dhalansan karo.
Tir ahaan inteed ku qiyaasi lahayd Al-Shabaab?
Oo ciidankooda hore ah.
Ha,
ciidankooda intaan la burburin ka hor markaan qiyaasay waa ilaa iyo 20 kun waa ku macnay qiyaastayda, anu ilaa 20 kama yareen ciidanka ay diyaar gareysteen. Markaan fiiriyey awooddoodii, yacni experience ha, markaan fiiriyey awooddoodii 20 kun kama yareen ciidankooda.
Maxaad ku salaysay qiyaastaas?
Waxaan ku salaysay kasoo ballaaw Jubbaland, kasoo ballaaw ilaa meesha ugu dambeysa oo Galmudug, meelihi ay haysteen ilaa Koonfur Galbeed, meelihi ay haysteen xarooyinkoodii maxayatoo tababaradoodii, meelahay kasoo baxeen tababaradoodii. Markaan qiyaasay sanad walba 15 sano, sanad walba intay tababari jireen, markaan qiyaasay waxay aruurin jireen kama yara ciidankaas intaas.
Marka intaas ma ciidanka hubaysan ee u dagaalama mise waa dadka xubnaha ka ah ururkoo dhan?
Ciidan hubaysan aan kuusheega maa xubnaha maa, ciidanka hubaysan oo la diyaar gareeyey oo maxayatoo ay ku talgalay inay ku dagaalamaan.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa bixiyey qiyaas ka hooseysa tan uu sheegay gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ee la xiriirta cududda ururka Al-Shabaab ee xilligan.
Shabaab dabcan ciidan qiyaasiyan ilaa 4,000 ayay sanadkii 2020 ayaa dadka ka warhiyay lagu qiyaasay maadaama ay lacag fara badan heleen. Iyagoo 7,000 haysta ciidana ayay 7,000 kale tadeeri ah ku dareen 4,000 oo ciidana ayay 2020 ka ahayeen. Maxaa iska dhimay, maxaa u kordhay? Dabcan dagaalo badanaa dad badan oo kumanaan gaaray hadda looga dilay, qaar uga naafoobeen. Tiradoodaas iyo inta ka qalbi jabtay oo laga yaabay inay ka tageen, waxaa muhiimka ah laakiin awooda weydiisay ciidanka tiradiisu awood ma ah. Waa moraalka, waa hadafka uu dagaalamayo inuu ku qanacsan yahay, waa tacticska iyo waxa uu adeegsado, waa qalabka uu haysto. Waxaa moodaa ciidan Soomaaliyeed iyo shacab Soomaaliyeed oo aan ajnabi wadan in ay dhul badan u baaxle waqti kooban uga saareen shabaab awood ay sheegi jireen awood qosol ku jaba inay ahayd, waxaa la proof gareeyay lixda bilood la soo dhaafay.
Ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu isagu ka digay in weli Al-Shabaab ay tahay xoogis haysta.
Anigu waxay la tahay dee Shabaab iyo dhinac waa xoogaa dhaawac waa gaaray, laakiin anigu waxaan qabaa weli markii dambe oo dhan intii dambe oo dhan hadda dagaalada socdeen waxaa moodaa inay retreat sameynayeen oo ka baxayeen meelaha. Marka weli xooggoodu waa intact, lama yareysan karo. Hadda tiro sax ah oo hadda aan ku sheegi karaa ma jiraan, laakiin xoog la yareysan kara maaha. Weli xooggoodu waa taagan yahay. Markii dambe tactical waxay sameeyeen retreat, waxa la dhaho inay ka baxaan meelihii ay u jeedeen ciidankan uu kusoo duulayo. Waana ogyihiin droneskan iyo dhibka ay u gaarsiin karaan iyo dhaawaca ay gaarsiin karaan. Marka weli waa intact. Waa ujeedaa hadda magaalooyinkii ay dib u qabsadeen iyo Cabdalla Janaayd ay hadda soo wadeen dhibka iyo dhimashada iyo dhaawaca ay dadka gaarsiiyeen. Anigu waxaan qabaa inaan la yareysan dadkan offensive-ka runtii dib loo abaabulay ciidanka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed loodaba ciidamadan supportka laga helayeen inay caddahay sharciyan iyo siyaasiyanba.
Mid ka mid a caqabadaha soo waajahay howlgalladii bilihii u dambeeyey waxaa ka mid ahaa xasilinta iyo xajinta degaanada laga qabto ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa qiray inay weli jiraan su-aalo aan laga jawaabin marka ay noqoto si haysashada dhulka laga qabto ururka Al-Shabaab.
Walaahi ni arrintaas dhibaataa ka taagan. Soomaalidu waa taqaanay meeshii caawa ay qabato, bilihina waa ka tegeysaa. Haddana nimankiina waa kusoo noqonaya meel dheer ma tegeen, waaba dadkii la waaye. Marka annagu waxaan dhihi lahaa arrintaas ayada dhibaato badanaa lagala kulmay. Tuuladii la qabto mase magaaladii la qabtoba in si fiican ammaankeeda loo sugo oo ciidana lagu dhaafo, taasaa muhiima. Laakiin hadda waxa waaye meelo badan oo la qabtay oo haddana ay kusoo noqdeen mar labaad dagaal ka dhahay, mar labaad dad lagu laaya jir. Marka arrintaas waxa waaye negligence waxa waaye ka timid way dhanaca dowladda iyo maxay tahay maamul goboleedada ka timid way. Ha yaraatee hal tuulo haddii la qabto waa in tuuladii la qabto ammaankeeda la suga oo la adkeeya, kabacdi tuulada kale markaas loo gudba. Tuulada la qabana waa laga tagaa tuulo kale, hadda la-aad haddana gadaashaad, haddana tii shalayla la qabta, haddana mar labaad dagaal. Marka taas dhibaatay noqotay. Arrintaas ayada waxa waaye waa jirtaa, laakiin dowladda waxaan rajeynaynaa inay ka tabaabashaysataan umaleynaa aan kulli.
Ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu leeyahay howlgallada militari inay guuleystaan waxaa aasaas u ah siyaasad xasiloon.
Wallaahi siyaasadaha xilligan dee horta mushkilooyinka jira waxa weeye waxyaabo isasacsaaran baa jiray oo hadda dee waa tii hadda Southwest lagu heshiiyey arrinteedii oo dee doorashada. Adigu waama dhihi karna hadda Southwest waaba caddahay jidka waxuu noqonayo. Hadda Jubbaland baa taagan axmedow isagana Agosto soo socda ee uga eg tahay oo hadda gudo iyo asagii iyo degaankii oo hadda madaxda ka ahaa aan dhisaysan iyada ruuxeeda siyaasadeeda ma degan oo hadday dowladda dhexe halka aragtida uga aadan maxay tahay arrintaas muugta. Horta dowladda dhexe waxaa laga rabaa runtii inay ayada mowqifkeeda extension waxa uu yahay oo dhan mowqifkeeda waa inay cadeysa dowladda dhexe ilaan dalkan dhibka lama taagno. Dhibka taagan waxa weeye yacni siyaasad qof hogaankeeda loo doortay oo uu rabo inuu waqtigeeda waqti aadahayn uu ku darsado muuqta. Marka dowladda dhexe waxaa la kudboon si aysan siyaasad hadda xasilooni dara ah u imaan dalkan inay horta ayada ruuxeeda cadeyso mowqifkeeda ah ku aadan waxa ay ka qabtay extensionskan iyo waxa la sameeyay.
Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan magacaabay gudiye ka soo tala bixiya qodobka ku saabsan wax ka beddel lagu sameeyo muddo xileedka laamaha sharci dejinta iyo kuwa fulinta ee dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaan weli rasmi ahaan uga hadlin soo jeedimaha ku saabsan muddo kordhinta hay-adaha dowladda ee la wareejinayo baarlamaanka dhexdiisa. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haddii ku dhaafaan barnaamijyada V O A waxaad dib ugala socon kartaa ciwaankeenna V O A Somali. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan soo bandhigay codsiga miisaaniyadda gaashaandhigga ee sanadka 2024-ka. Lacagtan ayaa waxaa qayb ka noqonaya ciidanka mushaarka loo kordhiyo iyo lacag loo isticmaali doono dagaalo laga yaabo in lala galo Shiinaha iyo Ruushka. Haddaba faahfaahinta xaddiga miisaaniyaddan iyo halka lagu kharash garayn doono ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Sidaan ka warqabno, wasaaradda difaaca waa wasaaradda ugu bajetka badan ee wasaaradaha dowladda federaalka. Marka sanad walbana taariikhiyan sanadihii ugu dambeeyay bajetkeeda hadba kor ayay u sii socdaa. Marka madaxweynaha bajetkiisa hadda uu soo bandhigay, wasaaradda difaaca waxay loogu talagalay in la siiyo lacag 842 bilyan wasaaradda gaashaandhigga, 44 bilyan oo kalantana waxaa la yiri programmada la xiriira defensiga sida FBI-da, wasaaradda energy-ga iyo kuwa kale oo ayagana yar oo security-ga la xiriira. Marka cumuma, marka total markaad u soo geysaa waa 886 bilyan oo budget-ka defensiga loogu talagalay. Marka waa lacag run ahaantii markii la fiiriyo aad u badan. Adduunyadana ma jirto budget intaas oo kale oo lagu bixiyo wasaaradda difaaca. Markaad u soo geysaa wadamada xoog leh oo budget-kooda difaaca ay ku bixiyaan, uma dhowo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka lacagta budgetka lagu bixiyo. Marka waa lacag aad u badan, 886 bilyan, wax yar maaha runtii. Marka waxaana lagu isticmaali doonaa sida la sheegay national security-ga, security-ga amniga oo qaranka. Marka taas ayaa loogu talagalay sida budgetka lagu sheegay.
Dalka Shiinaha oo dalka Mareykanka soo labeeya marka laga hadlayo cududa dhaqaale, tartan adagoo dhinaca milatariga ahna kula jira ayaa toddobaadkii dhowaa marti geliyey heshiis fajicisan noqday oo ay wada saxdeen dalalka Sacuudi Carabiya iyo Iiraan. Waxaa intaas dheer booqasho la sheegay in madaxweynaha Shiinuhu uu qorsheynayo inuu ku tago magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Haddaba fasiraadda dhaqdhaqaaqyada Shiinaha ayaan wax ka weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay, kuna sugan gobolka Virginia.
Waa ballaaran yahay sidaad ka warqabto, Shiinaha iyo Ruushka iyo Mareykanka waa quwadaha ugu waaweyn caalamka oo tartan gaara uu ka dhexeeyo. Marka kan Shiinaha iyo Mareykanku runtii waxaad moodaa inuu yahay waqtiga hadda dheer inay ku tartamayaan ciddii super powerka noqon doonta oo dhinacyada ama dhaqaalaha ha noqoto oo aada u koray iyo ciidamadooda ay dhisteen iyo sida ay maaragtay hadda adduunka ula tacaalayaan, sida hadda aad sheegtay Bariga Dhexe oo Iiraan iyo ay heshiisiiyeen iyo Sacuudiga iyo Ruushka oo uu hadda u socdo oo ay xiriir wada samaysteen sanadkiina soo dhaafay, ay ugu magac dareen xiriirka aan xadka lahayn oo macnaheedu yahay inay iska kaashadaan wax kasta, dhaqaalaha, militariga, siyaasadda, wax kasta inay iska kaashadaan oo inkastoo aanay hadda hub iyo wax cad oo uu Shiinuhu hadda masalan ku tabarucay xagga dagaalka Ukraine, haddana dhexdhexaad buu ka istaagay oo loo fasirtay inuu ka raalli yahay in Ruushka uu Ukraine weeraro maadaama uusan cambaarayn oo uu ka joogay inuu arrintaas uu gacan ka geysto. Marka waxaad moodaa tartankooda inuu yahay mid kii caadiga ahaayo super powerka sidii waagii dagaalka qabow jiray inay hadda saddexdooda ku jiraan.
Waan gartay Shiinuhu wuxuu ku dhawaaqay dhowr maalmood koor in wasiirka gaashaandhigga uu noqdo nin lagu magacaabo Li Shangfu. Waxaa la ninkaas waxaa horay cunaqabateyn u saaray dowladda Mareykanka. Adoo taariikhdiisa isiinaya, maxay dhinaca marka laga hadlayo diblomaasiyadda arrintaas ka dhigantay?
Runtii waxay ka dhigan tahay, waxaad moodaa inay tahay darbaaxo ku dhacday xiriirkii Mareykanka iyo Shiinaha, sababtoo ah ninkan wuxuu ahaa ninkii mas-uulka ka ahaa oo dhisayay ciidamada Shiineyska oo hubka waaweyn soo gadayay, oo hadda S-400 hubkan waaweyn oo la yirahdo gantaalada dheerdheer oo la dirira maaragtay gantaalada kale Ruushka kasoo iibiyay, iyadoon Mareykanku raalli ka ahayn. Oo sidaad sheegtay, uu madaxweynihii hore Donald Trump uu cunaqabatayn ku saaray arintaas awgeed, ninkaasi macnaha dhaqdhaqaaqaas military uu sameynayay, uuna mas-uul ka ahaan jiray dhisidda cududda military ee Shiinaha. Taas iyadoo ay jirto, baad moodaa hadda in loo dalacsiiyey wasiirka difaaca, oo macnaheedu yahay inuu ninkaasi hawshii uu qabtay awgeed lagu abaalmarinayo. Marka waxaad moodaa inay sii xumaynayso ama sii fool xumaynayso xiriirka ka dhexeeyey tartanka military oo Shiinaha iyo Mareykanka. Taas oo hadda la leeyahayba markii lagu daro hadda G oo hadda Shiino u socda iyo ninkan oo hadda axaddii lagu dhawaaqay, waxaasoo dhan ay Mareykanka ay aada iyo aada wax ugu geysanayaan xiriirka ay Shiinaha la leeyihiin iyo sida ay u arki doonaan.
Sida aynu soo sheegnay, qayb ahaan miisaaniyadda gaashaandhigga ee madaxweyne Biden uu codsaday sanadka dambe waxaa qayb ka mid loo adeegsan doono dagaalo laga yaabo in lala galo Ruushka iyo Shiinaha, sidoo mar kale sharxayo Maxamed Sheekh Xuseen.
Waa macquul waxa dhici doona, allahu aclam, laakiin markaad fiiriso hadda dagaalka ka socda Yurub, gaar ahaan Ukraine, Russia haddaba wuu iska socdaa dagaalka, Mareykankana taakulayn ayuu siiyaa Ukraine si waddankeeda u difaacato. Marka maxaa ka imaan kara dagaalka Ukraine? Waxaa dhici karta inuu dagaalkaas aada usii dheeraado runtii, oo Ukraine taageero ayay uga baahan tahay Mareykanka mar walba. Lacagtaas qayb ka mid waa in Ukraine laga siiyo. Jainaha nafaantiisu Taiwan cabsiya ka jirto inuu lama yaqaano, laakiin cabsi xoog leh ayaa jirto. Taas markii Taiwan laga taga, Jainaha iyo Mareykanka waxaa ka dhexeeya tartan xagga dhaqaalaha iyo influence-ga dunida awoodda lagu yeelanayo. Taasna fahanteeda Mareykanka mar hore ayuu diyaargarowgeed u galay, waana waxyaalaha keenaya in la ziyaadiyo budgetka defensiga sanadahan ka dambeeya. Marka waxa hadda soo bilowday maaha waa wax sanadahan dhan lagu daraayo lacagta budgetka defensiga. Marka competition-kaasna wax kastaa ka dhalan karo, laakiin hadda dagaal oo la rajaynayo waqti dhow inuu bilowdo ama afka lagu hayo ma maqlin, laakiin competition-ka xagga dhaqaalaha noqoto, xagga influence-ga powerka ha noqoto, waa wax iskaga wada jeeda Jainaha iyo Mareykanka siday ugu hardamayaan. Marka taas waa qayb ayay ka tahay budgetkan iyo sida loo isticmaali doono budgetka. Lacagtaas oo defensiga la siiyo waxaa lagu isticmaali doona waxyaala ugu muhiimsan oo lagu isticmaali doono waxaa kamid technology-ga, gaar ahaan fiberka, cyber security-ga oo internet-ka iyo space-ka. Marka adduunyada waxay noqotay physical defensiga waxaa hadda bedelay technology-ga, yacni waagii hore dagaalada dhici jiray oo face to face-ka, hadda waxaa aada adduunyada ugu tartamaysaa technology-ga oo xagga dhanka ama dagaal ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto. Marka lacagta inta badan waxay aadi doonaa technology-ga sida la sheegay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo soo bandhigay miisaaniyadda gaashaandhigga Maraykanka ee sanadka soo socda ee 2024. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeere iyo barnaamijka Amuuraha Maraykanka aanu intaasi ku dhaafno. markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, yaasiin ciise wardheere waa kan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaalida oo 30 sane ugu dambeeyay horumarka waddanka qayb weyn ka qaadata ayaa dadka gudaha jooga ee Soomaalidu ay fikirtaa ka duwan qabaan. Haddaba su-aasha meesha taagan waxa weeye, yaa lagu eedayn karaa horumar la-aanta ka jirta deegaanadii ay ka soo jeedeen markii hore qurba joogta dibadaha oo aan u soo jeedin in ay ka qayb galaan? mise odayaasha iyo mas-uuliyiinta gudaha jooga ayaan u diyaarsanayn qaabka ay dadku ku maalgashan lahaayeen deegaanadooda, taasi oo dad badani ay dibadaha doorbidayaan? waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Aadan Cabdinuur Galaal oo aadangabi loo yaqaan gudoomiyaha degmada dhabad ee waqooyiga Galguduud oo toddobaadyadan kulamo xagga nabadda ku saabsan iyo dib u dhiska deegaanadaas u jooga magaalada Nairobi, iyo Suldaan Abuukar Jaamac Gaardi oo isaguna ka mid a qurba joogta inta badan ku dhaqan waddanka Maraykanka oo aan weli isagu u soo jeedin hirgelinta mashaariicda deegaanadaasi. Waxaan ku bilaabayaa gudoomiye Aadan Cabdinuur Galaal Aadangabi.
Soo dhowow, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Voice America iyo intiina dhegaysanaysaba, aad baad u mahadsan tihiin. Intaa markaan ka soo gudbo, waxa weeye walaale annaga dhibaatadan haysata iyo sida wax noogu qabsan waayeen, waxaan ku eedeynaynaa qurba joogta deegaankan u dhalatay yaanu ku eedeynaynaa. Sababta waxa weeye magaalooyinka aad arkaysid waxa wax u qabtay waa qurba joogtoodii, laakiin annaga maya dibbe usoo dira iyo xoogaa yar aan macno lahayn iyo waxaas maahane. Marka anagu qurba joogtan ku eedeynayna waxaar kaloo dhibo ma jiraanin.
Suldaan Abuukar, maxaa arrintaa ka leeda?
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbilcaalamiin, ama bacdu waa salaamayaa Yaasiin Ciise Wardheere iyo Voice of America iyo bahda saxaafadda dhammaan. Waxaan kaloo salaamayaa Aadan Cabdinuur Galaal, gudoomiyaha degmada dhabad. Run ahaantii waa ku ixtiraamayaa fikirkiisa, laakiin arrintaas ay disagree waa ku khilaafsanahay. Annagu haddaan qurbo joognahay waxaanu aaminsannahay inaanu dadaal badan samaynay waddankii iyo gobolkii aan ka nimidna aanu wax wanaag aanu la jeclayn aanu jeclayn weliba inaanu gaarsiino haddaan ka hormarin gobollada kale oo dariska ah. Laakiin macal aasif, anigu siduu noogu soo riixaya arrintu arrin inayna arrintu ahayn baan aaminsanahay ee dhibaatadu xaggeeda ay ka timid. Waddankayga waxaan uga nimid, waa jeclay inaan ku noolaano ammaandarro, fowdo iyo dhibaato. Soomaaliya meel ka badan oo ka mid ah ama inteeda badanba hadda dagaalkii waxaa lagu jiraa Boso wartime, waa laga soo gudbay communityooyinkii kale oo ama deriska nala ahaa ama gobollada kale oo Soomaaliyana waxay abaabul badan ka galeen waddankoodii dadkooda si u horumarin lahaayeen, hadday ahaato deegaan qurxin, hadday ahaato waxbarasho, hadday ahaato dhinacyada kale ee nolosha, iyo inay business ka sameeyaan. Run ahaantiina tallaabooyin badan oo ay qaadeen horumar bay ka sameeyeen, laakiin anaga dhibaatada jirta dadkayga aanu meesha uga soo tagnay iyo maamuladooda iyo odayaashooda ayaa noqon kuwo u bisil in dadkii ay dibadda kusoo celiyaan, waddankii ay nabadeeyaan, maamul ay ka hirgeliyaan ammaanka qofka muwaadinka oo jooga waddanka ama kan soo noqonayaba ay ku naaloon karaan oo waddanka ay dib ugu soo noqon karaan. Weli waxaa ka jirta colaadda aan uga tagnay. Sidaa daraaddeed waa la jeclayn wanaag badan iyo maalgasho badan inaan ku sameyno iyo horumar badan, laakiin dee ammaandarada aanu shala waddanka u qaxnay baa ka jirta.
Walaale mid Abakar khayr allaha siiyo, arrintaas uu sheegay waxba kama jiraan. Arrin aan ku raacsanahay maahan. Waxay ayagu dayaceen oo kuwa ayaga la mid ahaa, hadday Boosaaso noqoto, hadday Garoowo noqoto, hadday noqoto carada oo dhan waxaa dhisay qurba joogtii baa dhistay. Caradaas dagaalo badan waa soo martay, laakiin hadda way la socdaan. Qabiilooyin isku duulduulaanu hadda ma jiraanin. Markasta hagartu waxay jidhaa dadkoodii dibadda, waxay dhisayaan magaalooyin kale, waxay dhisi waayeen meeshii caruurtooda ay ku soo celin lahaayeen, meeshii hooyadood joogtay, meeshii walaalkeedood joogtay, meeshii deegaanka u ahaayeen, halkaasay joogaan. Aniga hadda degmaan joogaa, hadda degmo cusub baa hadda loogu magacaabay. Midkaasaan waxaan u baahanay wax allaala wax maanta ay leedahay lama arko. Hadduu caruurtii soo celiyo meel geeyo ma hayo, haddii biyo macaan loo baahdo lama hayo, haddii layr loo baahdo lama hayo, cidda laga rabtay inay sameeyaan intaasna weeye. Sababta waxaa weeye dowlad baa og wax qaban jirtay, dowladdiina waxba ma qabataa. Marka waxaa nahagraday annaga qurba joogtaydii baa nahagratay.
Mashaariicdan faraha badan ee hadda Kismaayo ka socoto, Hargeysa ka socoto, oo ka socoto maxaa kule cadaado oo dari 30 km ujeeda ka soconaysa, waxaa fulinaya inta badan waa qurba joogta. Dowladihii wax dhisi jiray ma jireen buu kuleeyahay. Marka maxay tahay walwalka idin haya? Haddiiba uu kuleeyahay amnigii iyo caradii waa hagaagsan tahay, Soomaali waa hagaajisay, maxaa lacagahan Maraykanka aad ku haysaan ama dalal kale aad gelinaysaan deegaankiina u diiday isbitaaladii iyo wadooyinkii airportadii?
Waxaad moodaa gudoomiyuhu waxyaalo badan oo aan horey usoo samaynay inuuna hadda uuna sheegin, laakiin anaga hadda sheegeen. Anigu hadda deegaanaha waxaan kasoo jeedaa degmada dhabad oo gudoomiyihii hadda gudoomiyadii nala fadhiyay maamulkeedii muddadii aanu qurbaha jirnay, weliba dad badan communitiga degmadaa ka yimid aad bay u badan yihin. Soomaalida dadku ugu badan bay ku jiraan oo qurbaha ku maqan ama Yurub ahaadeen ama North America ahaadeen ama qurbahan dhexo oo Nairobi ay ka mid tahay. Run ahaantii dhaqaale la-aanna nama hayso, dad la-aanna nama hayso, waddankiigiina oo nagu helana inaan waxgelino. Had tusaale haddaan ku siiyo 20 sano kahor, communityada kale ayagoon kicin dadku ugu horkacay baanu ahayn. Waxaanu ka hirgelinay isbitaal degmada dhabad, waxaan ka hirgelinay saldhig boolis, waxaan ka hirgelinay dugsi hoose dhexe, waxaan ka hirgelinay dugsi sare, waxaan ka hirgelinay boarding agoonta lagu hayo. Intaasba waxaan u malaynayaa guddoomiyuhu xogaal buu yahay, hadduuna dee nagu canaananayno arrinteeda uuna sidaas uuna daha u saarin uu ogyahay xogaal buu yahay. Intaasi ka badanna diyaar baanu lahayn marka, laakiin intiiba tilaabo waxay ka qaadi weyday oo la socon waayeen dhibaatada meesha ka jirta, ugu horeyso maamul la-aan iyo ammaan darro. Marka dee meeshii kaabayaashii loo sameynayay, iskuulladii loo sameynayay iyo isteeshinadii loo sameynayay dadka hanan waayey, oo ayagu tilaabo hore usii qaadi waayey inay dib u qaadaan maahane, dee kalsooni dadka ay ku yimaadaan ma abuuri karto.
Gudoomiye Aadan Gebi, hadda waxaad la kulantay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee gobolka Galmudug oo dhan, gaar ahaan waqooyiga Galmudug, waxaad kala hadlaysaa sidii deegaankii loo dhisi lahaa. Maxaad ku qancinaysaa qurbajoogtii hore idiin caawisay haatan qorshahan magaalooyinka aad dhisaysaan sidii ay gacanid kaga siin lahayeen?
Waxaanu aad iyo aad iyo aad iyo aad ku soo dhaweynaynaa qurbajoogtu deegaanka inay wax ka qabato, oo ayagu ilmahooda meeshii ay ka keensan lahaayeen baanu hadda u diyaarinaynaa. Waa u diyaar meeshay guryaha ka dhisan lahaayeen, ceelka macaan ka samaysan lahaayeen, korontada ka samayn lahaayeen, wax allaalo meeshii laga samayn lahaa, saacaddan diyaar bay u tahay. Anugu waxaan leeyahay qurba joogta horey waxay aad u qabateen, waad qabateen wax waad qabateen, laakiin wax badan ma ahan. Wax dad qabsaday ma inaan qaban. Waxaa hadda uu sheegayo Abakar, wax laga qabtay waa jireen, laakiin magaalooyinka wixii laga qabtay fiiri, hadda isteeshin baa la yiri. Isteeshin waa 2 qol iyo 3 qol, isbitaal waa 5 qol iyo wax lamid ah, 20 qol iyo 40 qol baa rag marayaa, ayroboore marayaan, biyo macaan bay marayaan, waxay marayaan, korontay marayaan, jidad bay marayaan, iyo mataqaanaa magaciisa ismarayaan. Adduunku wuxuu u qabsaday maa naa qabsan, horey umaa naa qabsan, laakiin waxaan idin leenahay arradii nabad weeye. Hadda haddaa wax qabsanaysaan, horey wax waa idin kaga dhumeen, laakiin hadda wax qabsada. Annagu hadda meelaha aan marayno iyo meelaha aan joogno iyo hay-adaha iyo waxaas oo dhan waxaan raadinaynaa horumarkii degmada sida ay ku horumari lahayd, ama nacfi ha noqoto, ama caqli ha noqoto, ama nabadgelyo ha noqoto. Waa nabadgelya hadda, sidii wax loo horumarin lahaa baanu hadda meesha u fadhinaa. Qurba joogtana waa gaarsiinaynaa, hay-adaha samafalka iyo dowladaha carada ka jirana waa gaarsiinaynaa.
Ugu dambeyntii Suldaan Abuukar Jaamac Gaardi, si xeegana xeego u noqoto ilkana ku nabadgaleen baalayin, waad isku dhowdihiin hadda odaguna wuxuu leeyahay wax waad qabateen, laakiin waa intaasood kala sii dhawaataa mashaariicda uu hadda soo bandhigayo iyo waxaad talaahood soo jeedinayso.
Waa mahadsan yahay Yaas, waa mahadsan tahay adiga guddoomiyuhu, waa mahadsantiin. Run ahaanti waa arrin wanaagsan guddoomiyuhu, waxaa moodaa bisayl badan baa ka muuqda. Aad buu ugu mahadsan yahay arrintaas ayada ah, siduu diyaarka ugu yahay isku xirka jaaliyadaha dibadda iyo dhammaan meelaha kala gedisan ay joogaan iyo dadkii waddanka aan uga soo tagnay. Haddii marka uu hadda diyaar u yahay guddoomiyuhu iyo dadkii xagga joogay inay wax iska bedelaan, maamul iyo nabadgelyo lagu naaloon karo, dadkuna ay ku qanci karaan, ay kusoo noqon karaan inay meesha ka yagleelaan, annaguna waxaan diyaar unahay mashaarix tiro badan inaanu keenno, kalana shaqeyno horumarka deegaanka.
Ad ayadu baasatay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada dhabad ee waqooyiga Galguduud, Aadan Cabdinuur Galaal Aadan Gebi iyo Suldaan Abuukar Jaamac Gaardi, oo qurbaha isaguna in muddaha ku maqnaa. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooday gaabna intaa ilo joogto intay markale wada ku kulmi doono haddii ay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno. Markana qodobkii warka ah ugu weynaa, haddii aan dib idiin xasuusino, ilaa 4 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo saaka ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Khasaaraha nafeed waxaa V O A u sheegay mas-uuliyiin iyo ilo wareedyo deegaanka ku sugan. Qaraxa ayaa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyo oo lala eegta guri ay deganaayeen mas-uuliyiinka kala tirsan laamaha amniga ee dowladda federaalk iyo kuwa heer gobol. Weerarkan waxaa markiiba mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha degmada Baardheere Maxamed Weli Yuusuf Qorax, oo ay V O A da qadka telefoonka kula xiriirta, ayaa sheegay in dib ay ka faahfaahin doonaan sida ay wax u dhaceen. Qaraxa ka soko waxaa dadka deegaanka ay V O A u sheegeen in hoobiye la aaminsan yahay inay soo rideen Al-Shabaab uu ku dhacay xaafado kamida Baardheere, ayna ka dhalatay waxyeelo soo gaartay dad rayid ah. Gabagabadii idaacaddan ku sii saqaynaa markana dhinacii heesaha. Waxaan idin soo qabanaynaa codka Suldaan Seerar.
dalkaaga qubataa barbaaba xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xubnaa hadalkaaga qubataa barbaaba xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay. xilliga kara dheerideenna xusuustaada la noolay adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xilliga kara dheerideenna xusuustaada la noolay adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay.
xubnaha hadalkaaga quuta barbaaba xanuunsanaya adigu xilligaad ka dheertahay. Codka macaane Suldaan Seraar, idaacaddeennii galabnimo ayay gabagabo ahayd. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina caawa 7 fiidnimo, nabadgelyo.